Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про падзеі і даты аўторка 30 лістапада.
Спярша коротка пра надвор'е.
На захадзе краіны сонечна без ападкаў. На ўсходзе хмарна, кароткачасовы дождж. У Менску хмарна з праясненнямі. Тэмпература ад 1 да 5 градусаў цяпла.
У Беларусі і ў свеце.
У Менску ў палацы правасуддзя будзе абвешчаны прысуд у справе аб тэракце ў менскім метро. Пачатак у 11 гадзін.
У Менску ў нацыянальным прэсавым цэнтры прэсавая канферэнцыя з удзелам пасла Расіі ў Беларусі Александра Сурыкова. Пачатак у 16 гадзін.
У Менску ў клубе «Рэпублік» у дударскі фэст у праграме выступы адмысловых гасцей, беларускія і еўрапейскія народныя танцы, плюс джэмы ад дудароў і бубначоў з розных гуртоў.
У Брюсселі пленарнае пасяджэнне Европейского парламенту.
Так само у Брюсселе пройдет посяджение Рады Еврозвязу, министров замежных справов державы Чальцов.
У Вильни пройдут перемовы помеж владами Молдовы и сепаратистского Приднестровья при международном посередництве.
У Женеве пройдет посяджение Рады Сусветной гандлевой организации.
У Иерусалиме начинается визит президента Украины Виктора Януковича в Израиль.
Так само у гэты день.
У 1595 годе казацкий отряд на Ливайке овладел Могилевом.
1700-й битва под Нарвой, у якой войско шведского короля Карла XII разбило войско российского цара Петра I.
У 1939 годе началась советско-финская война.
У 1952 заснованы Державный академичный хор Беларуси имя Титовича.
У 1988 СССР спынил глушение Радио Свобода.
У 1990 третьем урочышчу Курапаты был нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1591 Андрэй Баболя, каталіцкі святы, пакутнік. За сваю місіянерскую дзейнасць празваны апосталам Палесця, дыпінскім апосталам.
У 1667 Джонатан Свіфт, ірландскі святар і пісьменнік.
У 1835 Марк Твен, амерыканскі пісьменнік.
У 1874 Уінстон Чэрчыль, брытанскі прэм'ер-міністр і пісьменнік.
У 1899 Міхась Лынькоў, беларускі пісьменнік.
У 1971-м Андрей Кудзіненка, беларускі і расійскі кінарэжысер.
День померли.
У 1646-м Ян Альфонс Ляцкі, державный дзеяч ВКЛ.
У 1686-м яшчэ один державный и религийный дзеяч ВКЛ Александр Катович.
У 1900-м Оскар Уальд, британский письменник.
У 2009-м Милорад Павич, сербский прозаик, поэт, историк литературы, перакладчык.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Калі вы заўважылі, што вы на баку большасці, гэта верная прыкмета таго, што час мяняцца. Марк Твен.
А зараз вынікі аўторка 29 лістапада.